7-ci mərtəbədə qətl. Bazar günüdür. Gecə yarısına kimi şöbə müdürü işlədiyim, qəzet üçün material hazırlamaqla məşğul olduğumdan yuxudan gec ayılmışdım. 3-cü mərtəbədəki mənzilimin balkonuna çıxıb gimnastika adı ilə bir az əl-qol attım. Bu gün də Bakıda havanın çox isti olacağı bilinirdi. Qonşum Qambay Qasımını yola gətirmişdim ki, bu gün birlikdə dənizə çimməyə gedək. Ona görə yola gətirmişdim, deyirəm ki, Halkamlı Qasımın son vaxtlar istirahat etməyə vaxtı yox idi. Çünki kriminalistikaya aid yazdığı kitabı tamamlamaq üzrə idi. Ona görə də səhərdən axşama kimi bütün vaxtı buna gedirdi. Qəribə adam idi bu Qasımlı. Özü arıq, üz gözündən xəstə görkəm malik olsa da, daxilində sanki 50 adamın gücü gizlənmişdi. Bu gücü yalnız onun qeyri-adi dərəcədə təsirli və məna gözlərindən oxumaq olardı. Qasımlı da zahirən zərrə qədər də dəvəyə oxşarlıq olmasa da, onun haqqında düşünəndə dəvə yadıma düşürdü. Dəvə səhrada 40 gün aç-susuz hərəkət elədiyi kimi, Qasımlı da uzun müddət istirahatsiz və lazım gəlsə aç-susuz işləyə bilirdi. Bəlkə də bunun nəticəsi idi ki, o, kəskin baş ağrılarından əzab çəkirdi və hələlik ki, müalicənin də bir əhəmiyyəti olmurdu. Baş ağrısı hərdən tuturdu və tutanda Qasımlının rəngi ağarırdı. Qaşları düyünlənərək alnını qırışdırırdı. Xarakterindəki təzad başqa bir cəhətdən də özünü biruzə verirdi. Üzündən zəhəmli və qaraqabaq görünməyinə baxmayaraq, əslində onun mehriban və səmimi xasiyyəti var idi. İstifaya çıxandan sonra heç yerdə işləməyən Qasımlı azad insan idi və azadlığı hər şeydən çox sevirdi. Heç bir qanun tanımırdı və yalnız öz qanunları ilə yaşamağı üstün tuturdu. Üsyankar və anarxist kimi tanınmamağına səbəb isə o idi ki, onun öz qanunlarının çoxu yazılmış ədalət qanunları və yazılmamış insanlıq qanunları ilə üst-üstə düşürdü. Belə bir adam idi cənab Qasımlı və Rusiyada 15 ilə yaxın cinayət axtarış işində işləyəndən sonra hansı səbəbə görəsə 40 yaşında istifaya çıxıb Azərbaycana qayıtmışdı. Ailəsi yox idi, tək yaşayırdı və nəyə görə tək yaşadığını mənimlə üzbəyüz qonşu mənzilə köstüyü bir ildən çox müddətdə soruşub öyrənə bilməmişdim. O şəxsi həyatı haqqında danışmağı qətiyyən sevmirdi. Əl üzümü yuyub tələsiz səhər yeməyini yedim və çıxıb üzbəyüz 23 saylı mənzilin zəngini çaldım. Qasımlı yuxudan durubmuş. İndi isə kofe içə-içə öz əsər üzərində işləyirmiş. Məni otağa dəvət edib. Gəlin, Nemət müəllim, mənimlə bir fincan kofe için, sonra gedərik. Mən hazıram, dedi və fincana mənim üçün hazır kofe süzdü. Bugün hava isti olacaq, özümüzü dənizə tez çatdıraq, dedim və kofeni içməyə başladım. Mərdəmazarı axtarmaq lazım deyil, özü gəlib adamı tapır. Kofeni təzəcə içib qurtarmışdım ki, qapının zəngi çalındı. Qasımlı qapını açmağa getdi və tez də bizim blokun 7-ci mərtəbəsində yaşayan Xatəm ilə geri qayıtdı. Xatəmlə yaxınlığımız olmasa da onu tanıyırdım. Hansısa ticarət firmasında işləyirdi. Eşitdiyimə görə möhkəm içən idi. 30 yaşlarında olan bu adamın qara buğdayı sifəti təsadüfi hallarda təmiz qırxılmış olurdu. Alverla əlaqədar tez-tez Rusiyaya gedib gəlirdi. Görkəmindən və ədasından hiss olunurdu ki, yaxşı qazanır. Qasımlı oturmaq üçün ona divanda yer göstərdi. Mən yerimdə qurcuxub saata baxdım. Saat 11 idi. Qasımlı, deyəsən məni başa düşüb qısaca Xatəmə. Buyurun əzizim, mənə görə qulluğunuz, dedi. Xatəm tərəddüdlə mənə baxıb sözə başladı. Bəlkə də siz məni tanımırsınız, ancaq mən sizi tanıyıram. Vaxtı ilə polisdə işlədiyinizi bilirəm. Mənim adım Xatəmdir. Bu blokun 7-ci mərtəbəsində oluram, 31-ci mənzildə. Buyurun, sizin qulluğunuzda hazıram. Sağ olun, Xatəm söhbətinə davam etdi. Dünən axşam gecə saat 1-ə kimi məni arvadımla birlikdə dostumun ad günündə olmuşam. Evimizdə heç kəs olmayıb. Ad günündən qaydanda məlum oldu ki, evə oğru girib. Bir kiçik televizor, video magnitofon, layka kurtka və papağımı aparıblar. Kurtka və papaq paltar şkafında olub. Televizor paltar şkafının üstündə. Video magnitofon isə böyük televizorumun yanında, stolun üstündə olurdu. Oğru başqa heçinə axtarmayıb. Qapını açarla açıblar. Bu dəfə Qasımlı saata baxıb, polisə xəbər vermişsiniz, deyə soruşdu. Hə, elə indi oradan gəlləm. Dedilər ki, gəlib baxarıq. Ancaq heç onlardan gözüm su içmir. İnanmıram ki, televizorumu tapalar. Ona görə fikirləşdim ki, sizə məlumat versəm pis olmaz. Necə olmasa bir blokda yaşayırıq. Bilirsiniz, Qasımlı çətinliklə dilləndi. Polisə xəbər vermişsinizsə taparlar. Mənim axır vaxtlar işim həddindən artıq çoxdur. həm də belə xırda oğurluq işləri ilə məşğul olmuram. Xahiş edirəm inciməyin. Qata məl çəkmədi. Cənab polkovnik, yalvarıram bu işlə məşğul olun. Sizin xəcalətinizdən çıxaram. Vicdanım haqqı nə qədər istəsəniz verərəm. Qasımlı üz gözünü turşutdu. Söhbət deyəsən onu açmadı. Televizoru nə üçün paltar şkafının üstünə qoyurdunuz? Doğrusu kiçik televizor işləmir, xarab olub. Ona görə şkafın üstünə qoymuşdum. Təzəsini almışam. Bu ondan böyükdür. Yəqin ona görə apara bilməyiblər. Səhv etmirəmsə sizin uşağınız yoxdur. Bəli, yoxdur. Evin açarını yəqin ki, heç kəsə vermirsiniz, eləmi? Bəli, buna ehtiyac yoxdur. İki nəfərik. Hərəmizin də öz açarımız var. Mənzilinizə tez-tez gəlib gedən var? Xeyr, ancaq üzbəyüz mənzildəki qonşular gəlirlər. Əjdərgil. Dünən axşam ad günündə olacağınızı kim bilirdi? Dostum məni ad gününə dəvət edəndə müdürüm Oqtay müəllim də yanımda idi. İkimiz də dəvət elədi. Başqa heç kəsə ad gününə gedəcəyimizi deməmişdim. Arvadınız necə? O da heç kəsə deməyib. Oqtay da ad gününə getmişdi. Yox, nəsə bir iş çıxdı. Ona görə də mənə dedi ki, gedə bilməyəcək. O sizin mənzilinizdə olubmu? Bəli, bir neçə dəfə. Ancaq o belə iş görməz, qəti inanıram. Siz polisə arxayın olun, taparlar, xırda işdir. Qasımlı yenə saatına baxdı. Cənab Qasımlı, xatəm yenə dil tökməyə başladı. Məsələ əşyaların qiymətində deyil axı, burada mənlik məsələsi var. Nəyə görə hansısa əclaf mənim evimə soxulub halal malımı oğurlasın, hə? Televizorda, o bir əşyalar da mütləq tapılmalıdır. Danışırlar ki, hələ heç kəs sizi azdıra bilməyib, ona görə sizin yanınıza gəldim. Xahiş edirəm, xəcalətinizdən necə lazımdır, çıxacağam. Qasımlı ayağa qalxıb məni göstərdi. Bağışlayın, bizim Nemət müəllimlə çox vacib getməli yerimiz var. Təəssüf ki, bu işə vaxt ayıra bilməyəcəm. Hər halda polis işçiləri özləri oğrunu tapar. Xatəm ayağa qalxaraq acıqlı halda dodaqaltı deyinə-deyinə çıxıb getdi. Qasımlı onu yola salmadı. Nədənsə kresloda oturub dərin fikrə getdi. Mənim Xatəmdən zəhləm gedirdi. Çünki cavan gözəl arvadını həftələrlə evdə tək qoyub Rusiyanın şəhərlərində gəzirdi. Arvadının dediyinə görə Xatəmin pulunun çox olmasına baxmayaraq ona ürək istəyən şeyləri almağa xəstlik edirdi. Yadıma Xatəmin qadını Nailə ilə bağlı bir əhvalat düşdü. Bunu mən heç kəsə danışmamışdım. Nailə ilə hərdən həyətdə və ya liftin qabağında rastlaşırdıq. Açığını deyəm ki, ondan çox xoşum gəlirdi. Cəzbedici bədən quruluşu, ətli dodaqları, odlu alovlu qara gözlər var idi. Kosmetikadan çox az istifadə edirdi. Ümumiyyətlə, Nailə gözəl idi və əgər belə demək mümkünsə, onun gözəlliyi məsum gözəlliyi yox, vəhşi gözəlliyi idi. Mən onun gözlərinin içinə baxmağa ehtiyat edirdim. Bir də ki, nəyə görə baxmalı idim? Onun əri var idi. Mənim də arvadım, uşağım. O məni görəndə salam verirdi. Mən də salamını alırdım. Vəssalam. Təxminən bir il əvvəl yay aylarının hansındasa həyat yoldaşımı uşaqla birlikdə rayona atası gilə istirahətə göndərmişdim. Özüm redaksiyadakı vacib işlərlə əlaqədar məzuniyyət götürə bilməmişdim. Evdə tək olurdum. Bir gün axşam qapının zəngi çalındı. Qapını açanda Nailənin əynində nazik ev xalatı qarşımda dayandığını gördüm. Altdan mənim qadınlarda çox xoşladığım qara kalqotka geyinmişdi. Əllərini qoynunda çarpazlayaraq utanca-utanca gülümsəyirdi. Gəlmək olar? Əlbəttə buyurun, deyə onu içəri dəvət etdim. Otağa aparıb əyləşmək üçün yer göstərdim. Sonra hərəmizə bir stəkan soyuq iski süzüb onunla üzbəyə stulda oturdum. Nə əcəb sizdən? Gəlmək olmaz? Nailənin səsində daxili həyəcan hiss olunurdu. Gözləri xumarlanırdı. Deyəsən içmişdi. Yəqin ki, cəsarətli olmaq üçün. Niyə olmur? Olar. Amma özüm də bilmirdim ki, nə deyəcək. Sizin qəzet gözəllik müsabiqəsi keçirir deyə Nailə duruxa-duruxa dilləndi. Mən də iştirak edə bilərəmmi orada? Əlbəttə dedim, sizin gözəlliyinizə heç bir şübhə ola bilməz. Gələrsiniz redaksiyaya, şəkillərinizi çəkdirərsiniz, ancaq əriniz razı olarmı? Ərim razıdır, mən istəyərim ki, şəkillərimi siz çəkəsiniz. Redaksiyaya gəlmək istəmirəm. Özümdən asılı olmayaraq həyəcanlamağa başladım. Fotoqraf olmasam da evdə fotoaparatım var idi və yaxşı şəkil çəkə bilirdim. Amma hər halda burada nə isə var idi. Nədir, istəmirsiniz? Şıltaqlıqla soruşdu. Gözlərimi onun baxışlarından yayındırmalı oldum. Baxışlarında etiraz yağırdı. İstəyirəm dedim. Onda başlayaq. Onun fikrin ciddi olduğunu bilib fotoaparatımı gətirdim. Necə çəkəcək deyə soruşdum. Xahiş edirəm, mən hansı formalarda istəyirəmsə eləcə çəkin. Razılaşdım. fotoaparata təzə kaset qoyub hazır vəziyyətdə dayandım. Nailə ayağı qalxıb qarşımda çəpəki durdu. Əlləri ilə çiyinlərinə tökülən saçlarını yığaraq çiyini üstündən mənə baxıb gülümsədi. Onun bu vəziyyətdə şəklini çəkdim. Sonra bir ayağını qaldırıb stolun üstünə qoydu. Aşağıdakı düymələrə açıq olan xalat o saat geri çəkildi və onun yaraşıqlı budunu qara kalqotkasının əhatəsində mənə göstərdi. Aparatı şaqqıldatdım. Nailə yavaş-yavaş kalqotkanı əynindən çıxartdı və yenə bir ayağını stolun üstünə qoydu. Bu vəziyyəti müxtəlif tərəflərdən lentə aldım. Mən dinə bilmirdim və onun daha hansı görünüşü alacağını gözləyirdim. Daha bir neçə çəkilişdən sonra Nailə xalatını da soyunub ancaq kiçik alt paltarında qabağımda durdu. Yenə çəkdim. Bu çəkilişdən sonra arxasını mənə çevirib utana-utana soruşdu. Sizə tamam çılpaq şəkillər də lazım olur? Olur, amma müsabiqədə yox, elə-belə verməyə. Onda arxadan çəkin, qoy üzüm görünməsin deyə əyilib alt paltarını əynindən çıxartdı və tamam çılpaq qaldı. Mən arxadan onun gözəl bədəninə tamaşa edərək özümü tamam unutmuşdum və yalnız o xatırladandan sonra fotoaparatın düyməsini bastım. Düşündüm ki, indi o mənə tərəf çevrilmədən geyinəcək və çəkiliş bununla bitəcək. Ancaq o geyinmədən mənə tərəf çevrildi və üstümə gəlməyə başladı. Fotoaparatı əlimdən alıb kaseti çıxartdı və lenti açıb korladı. Lazım deyil, ərimdən qorxuram. Bəs niyə belə edirsiniz, Nailə xanım, deyə soruşdum. Nailə çılpaq vəziyyətdə oturdu və əlləri ilə üzünü örtüb dedi. Heç özüm də bilmirəm ki, nə edirəm. İnanın ki, özümdən asılı deyil. Hələ mənə ərimdən başqa kişi ələ toxunmayıb, amma daha dözə bilmirəm. Xatəm ayda cəmi 1-2 gün evdə olur. Onda da sərxoş. O etirazdan titrəyirdi və deyəsən bu titrəmə mənə də keçmişdi. Məsələ aydın idi. Onun əvəzində başqa qadın olsaydı, mən onu evimdən qovardım. Amma onu qovmağa gücüm çatmadı və bəlkə də özüm istəmədim. Nailə o gecə mənimlə qaldı. Bir də səhər durub öz mənzillərinə çıxdı. Ancaq sonradan mən daha onunla yaxınlığa imkan vermədim. Əlaqamız bina sakinlərinə məlum ola bilərdi. Həyat yoldaşım bilsəydi yaxşı düşməzdi. Nailə ilə yenə adi qaydada salamlaşırdıq. Məni görəndə yüngülcə utanırdı. Ya bəlkə də mənə belə gəlirdi. Sonra hiss etdim ki, o bir nəfərlə gəzməyə başlayıb. Onu hətta bir dəfə axşamüstü evimizdən bir qədər aralda bir ağ rəngli Jiguliyə minib harasa gedən gördüm. Bəlkə də özünə başqa kişi tapdığı üçün məndən əl çəkmişdi. Mən xəyaldan ayrılıb Qasımını da öz xəyalından ayrılmağa məcbur etdim. Nə fikirləşirsiniz? Özünüz dediyiniz kimi bu iş sizə yaraşan iş deyil. Qasımlı fikrindən ayrılıb. Bəlkə də elə deyil, dedi və sonra nə düşündüsə cəld ayağa qalxdı. Gedək, onsuz da yaman yorulmuşam. Biraz da istirahət lazımdır. Biz həyətə düşüb mənim maşınımla çimərliyə yollandıq. Çimərlikdən qayıdanda Qasımlı ilə şərtləşdik ki, axşam onun mənzilinə keçim və oturum bir qədər şahmat oynayaq. Duş qəbul edib dünən gecə qazet üçün hazırladığım yazılara bir nəzər yetirdim. Axşam yeməyimi yeyib şahmat oynamaq üçün qonşumun mənzilinə getdim. Qasımlı oturub televizorda Arşın Malalan filminə baxırdı. Baxmaq istəyirsiniz, deyə məndən soruşdu. Yox, dedim. Məndə video kaseti var, çox baxmışam. Onda çıxaq balkona. Qasımlı televizorun səsini artırdı. Şahmat taxtasını götürüb balkona çıxdıq. Balkonda bir kiçik stol və iki stul qoyulmuşdu. Qasımlı otağa ağcaqanad keçməməsi üçün balkonun qapısını örtdü. Otaqdan balkona yaxşı işıq düşürdü. Biz fiqurları düzüb oynamağa başladı. Qasımlı şahmat taxtasına baxmadan belə mənə həmişə qalib gəlirdi. Hətta bir dəfə şahmat taxtasından xeyli kənarda öz stolunun arxasında oturub yazdığı əsərin üzərində işləyə-işləyə mənimlə qiyabı oynadı və qalib gəldi. Buna baxmayaraq mən ondan əl çəkmirdim. Onunla oynamaq mənə ləzzət verirdi. Bəzən oyunun onun üçün də maraqlı olması xatirinə Qasımlının vəzir fiqurunu əvvəlcədən kənara qoyub, sonra oyuna başlayırdı. Otaqdan televizorun səsi gəlirdi və hiss olunurdu ki, Qasımlı filmə qulaq asır. Bununla belə birinci oyunda mənə qalib gəldi. Fiqurları yenidən taxtaya düzərək dedi. Yəqin ki, bilirsiniz, bu film 2 dəfə çəkilib. Müxtəlif variantlarda. Bu birinci variantdır. Bilirəm, dedim. Elə məndəki video kaset də birinci çəkilişdən köçürülüb. Hər iki variant yaxşıdır. Elədir. Qasımlı bir gediş gedərək məni çətin vəziyyətə saldı. Xeyri fikirləşəndən sonra cavab gedişi ilə vəziyyətdən çıxa bildim. Blokun qapısı qarşısındakı kiçik park yaxşı işıqlandırıldığı üçün balkondan hər şey aydın görünürdü. Həyətdə heç kəs yox idi. Sakinlər öz mənzillərinə yığışmışdı. Bizim blokdan bir nəfər çıxdı. Bir neçə addım ataraq çevrilib binaya baxdı. Sonra əllərini cibinə qoyub yavaş-yavaş parkdan keçdi və görünməz oldu. Mən onu tanıdım, Oktay idi. Qasımlı at ilə bir gediş gedərək soruşdu. Bu kişi kimdir? Elə bil onu hardasa görmüşəm. Xatəm işləyən firmanın şefidir, dedim. Oktay, bəli, hərdən xatəmlə görürəm. Yəqin yenə onlarda qonaq imiş. Qasımlı susub diqqətini oyuna verdi. Az keçmiş ikinci oyunumuz da onun qələbəsi ilə başa çatdı. Qasımlı, daha bəsdir, deyib ayağa qalxdı. Keçək içərdə adama bir fincan kofe içək. Biz otağa girib kofe içə-içə filmin qalanına tamaşa etməyə başladıq. Filmin hansı anındasa, yadımdan çıxıb maraqlı bir yerində mən Qasımlının üzünə baxdım və gördüm ki, onun gözləri yumuludur. Mənim ona baxdığımı ani olaraq hiss edib gözlərini açdı. Yuxunuz gəlir, deyə soruşdum. Yox, qətiyyən. Qasımlı ay kaldı cavab verdi və birdən gözlənmədən soruşdu. Necə bilirsiniz, 7-ci mərtəbədəki oğurluq məsələsi ilə məşğul olunmu? Nəyinizə lazımdır, dedim. Başınızı ağrıtmağa dəyməz. Oğurlanan əşyaların qiyməti ilə böyük deyil. Qoy polis axtarış aparsın. Polis onları tapa bilməyəcək. Çünki onlar da sizin kimi fikirləşəcək. Başa düşmədim. Maraqla onun üzünə baxdım. Burada başa düşməməli bir şey yoxdur. Polis də sizin kimi elə hesab edəcək ki, bu xırda oğurluqdur. Qasımlı birdən əlini yerlədi. Ümumiyyətlə, yaxşısı budur, filmə baxa. Mən daha danışmadım. Sakitcə filmin sonuna baxdı. Film qurtaran kimi Qasımlı yenə kofe dəmlədi və biz kofe içməyə başladıq. Birazdan qapının zəngi çalındı. Qasımlı qalxıb qapıya getdi. Qapının ağzında eşidilən həyəcanlı səsin sahibini tanıdım. Əjdər idi. 7-ci mərtəbədə xatəmlə üzbəyüz, 32-ci mənzildə olurdu. Əjdər pis xəbər gətirmişdi. Xatəmi öz mənzilində öldürmüşdülər. Onlara yaxınlaşdım. Qasımlı, polisə xəbər vermişsiniz, deyə soruşdu. Bəli, arvadı polisə zəng elədi. Mən isə fikirləşdim ki, siz də bilsəniz yaxşı olar. Onun qonağı var idi. Biz ondan şübhələnirik. Qasımlı mənə baxıb. Əslində orada mənlik iş yoxdur, amma istəyirsinizsə, gəlin birlikdə yuxarı çıxıb vəziyyətlə tanış olaq, dedi. Mən razılaşdım və biz 7-ci mərtəbəyə qalxdıq. Xatəmin mənzilinə girəndə gördük ki, Nailə divanda oturub ağlayır. Rəngi kağız kimi ağarmışdı. Bütün bədəni titrəyirdi. Əjdərin arvadı və hansı institutdasa oxuyan qızı Səhilə də orada idilər. Əjdərin arvadı Nailənin yanında oturub onu qucaqlamışdı. Əlindəki dəsmalla Nailənin göz yaşlarını qurulayır, onu ovutmaq istəyirdi. Səhilə bir kənarda heykəl kimi quruyub qalmışdı. Əjdər bizi balkona apardı. Bu balkon bayaq bizim şahmat oynadığımız balkonun üstündə idi. Amma ondan 4 mərtəbə yuxarıda. Balkona tək bir stul qoyulmuşdu. Xatəm həmin stulda, arxası balkonun qapısına tərəf, oturub ayaqlarını balkonun dəmir məhəccərinə keçirmişdi. Başı sol çiyinin üstündə saxmışdı. Onun kütə alətlə öldürmüşdülər. Peysərində böyük şiş əmələ gəlmişdi. Gözləri qorxun şəkildə böyümüş və qan çanağına dönmüşdü. Sol əli havadan asılı qalmışdı. Qasımlı əlini onun boynuna toxundurdu. Ətrafa göz gəzdirib, küncdəki alət yeşiyinin üstündən mismar çıxarmaq üçün dəmir borudan düzəlmiş aləti götürdü və ona işıqda diqqətlə baxıb, bununla vurublar, dedi və sonra otağa keçərək soruşdu. Hadisə necə olub? Əjdər danışmağa başladı. O danışdıqca əlləri qoynunda duran qızı da başı ilə təsdiq edirdi. Biz evdə Arşın Malalan kinosuna baxırdıq. Kino başlayandan 5 dəqiqə sonra Nailə bacı bizə gəldi. Dedi ki, Xatəmin müdürü bizdədir. Xatəmlə söhbət edirlər. Oturub bizimlə kinoya baxmağa başladı. Filmin ortalarında bir dəfə durub mənzillərinə getdi və 1-2 dəqiqədən sonra qayıtdı. Dedi ki, bu Oktay həyasız hələ çıxıb getməyib. Oturub söhbət edirlər. Sonra kino qutardı. Nailə bacı evlərinə getdi. Bizdən çıxandan yarım dəqiqə keçməmiş qışqırıb geri qayıtdı və qapımızı döydü. Qapını açan da bizə heç nə deyə bilmədi. Ancaq əli ilə qapılarını göstərdi. Gəlib gördüm ki, yazı Xatəm çoxdan keçinib. Qambay Qasımlı otağa göz gəzdirdi. Stolun üstündəki stəkan var idi. Bunlarda çay içilmişdi. Bundan başqa süfrəyə qənd və zoğal mürəbbəsi də qoyulmuşdu. Qasımlı Nailədən soruşdu. Onlar nədən söhbət edildilər? Bilmirəm, biraz dünənki oğurluqdan eşitdim. Nailə zarıya-zarıya cavab verdi. Nə eşitdiniz? Heç, elə adda budda eşidirdim. Xatəm oğurluğu danışırdı. Oktay da deyəsən dedi ki, boş şeydir. Mən o gələn kimi çaylarını verib qonşuya getdim. Yanlarında dayanmadım. Siz arada mənzərə baş çəkəndə nə vaxt idi? Məsələn, filmdə hansı kadrlar gedirdi? Yadımda deyil, Nailə başını buladı. Bayaqdan sakitcə dayanıb Qasımlıya pərəstişlə baxan Səhlə. Mənim dəqiq yadımdadır, dedi. Süleyman bəy Sultan bəyin evinə gəldi, elçiliyə. Onda Nailə durdu. Mən dedim ki, getmə, indi maraqlı səhnə olacaq. Dedi ki, bu saat qayıdıram. Hə, elədir, Nailə təsdiq etdi. Siz həmin vaxt mənzilinizə girəndə Oktay burada idi, deyə Qasımlı yenə Nailədən soruşdu. Bəli, burada idi. Necə mübahisə edirdilər? Xatəm işsizsi danışırdı. Nə danışırdı? Bilmədim. Dedim, yəqin işdən danışırlar. Mane olmaq istəmədim. O saat geri qayıtdım. Bu vaxt əməliyyat qrupu gəlib çıxdı. Aralarında iki nəfər mülkü geyimli adam da var idi. Özünü gələnlərin başçısı kimi aparan kapitan diqqətlə meyitə baxandan sonra evdəkiləri soru-suala tutdu. Əjdər və Nailə bizə danışdıqlarını təzə gələnlərə də danışdılar. Qasımlı ilə mənim kimliyimizi soruşanda dedim ki, blok sakinləriyik. Kapitan vaxt itirmədən Nailədən Oktayın ünvanını öyrəndi. İki mülkü geyimli şəxs və bir polis işçisi meydin yanında qaldılar. Kapitan və digər iki polis isə tələsik çıxıb getdilər. Qasımlı mənə, bizlik burada bir iş qalmadı, gedək, dedi. Mən Nailəyə nə isə təskinlik verici söz demək istəyirdim. Ancaq buna imkan olmadığını görüb, Qasımlının arxasınca mənzilindən çıxdım və biz yenə Qasımlının mənzilinə qayıtdıq. Nailənin fikri məni götürmüşdü. Ona yaman yazığım gəlirdi. Nailənin xatəmdən başqa Bakıda heç kəsi yox idi. Keçən il mənim mənzilimdə qaldığı gecə Nailə öz həyatını mənə danışmışdı. Onlar rayonda eyni kənddə yaşayırlarmış. Valideynlərinin yeganə övladı olan Nailənin atasını sahədə ot biçərkən gürcə çalıb öldürür. Ondan sonra yazıq qız anası ilə tək yaşayırmış. Orta məktəbi bitirdiyi il əsgərlikdən 1-2 il olar ki, qayıdıb kənddə bekar gezən Xatəmlə sevişir. Xatəmgil 3 bacı və 2 qardaş idilər. Özləri də qohum əqrabalı imişlər. Atası ömrü boyu kənd mağazasında işləyirmiş. Valideynləri və üstəlik bacıları Xatəmin Nailə ilə evlənməyinə qəti etiraz edirlər. Deyirlərmiş ki, bu qızın gözü başı qaynayır. Ondan sənə arvad olmaz. Nəysə, Xatəm ilə Nailə sözləşib Bakıya qaçırlar. Xatəm zirəkliyi ilə az vaxtda özünə iş tapır. Alverlə məşğul olur. Bir müddət kirayədə qalandan sonra bizim blokun 7-ci mərtəbəsində 31-ci mənzil alıb ora köçürlər. Bakıya gələndən bir az sonra valideynləri ilə barışıq yaradıblarmış. Bir-iki dəfə kənddə qonaq da gediblərmiş. Ancaq evlənmələrindən neçə il keçməyinə baxmayaraq Nailənin uşağı olmadığı üçün Xatəmgirin ailəsində yenə narazılıq güclənib və ona görə də əlaqə yenidən kəsilibmiş. Xatəmin öldürülməsinin sirri də məni yaman düşündürürdü. Yadıma Xatəmin səhər dediyi sözlər düşdü. Onun danışığından belə çıxırdı ki, əşyalar oğullanan gecə onların ad günündə olacaqlarını Oktay bilirdi. Eyni zamanda Oktay özü həmin ad gününə dəvət olunmuşdu, amma nədənsə getməmişdi. Elə bil, bəzi qaranlıq məsələlər mənim üçün aydınlaşırdı. Mənzildə oğurluğu Oktay edib və Xatəm ondan şübhələndiyi üçün Xatəmi öldürüb. Ancaq o saat beynində bir çox suallar yarandı ki, mənzilə qayıdandan bəri kreslosunda oturub, kent siqaretini sümürə-sümürə dərin fikrə getmiş Qasımlını xəyaldan ayırmağa məcbur oldum. Məni iki sual düşündürür. Birincisi, Oktay kimi imkanlı adam bu oğurlanan əşyalara təmas alarmı? İkincisi də Oktay bilə-bilə ki, Nailə onu tanıyır və evdə olduğunu bilir, Xatəmi öldürərdimi? Qasımlı mənalı tərzdə mənə baxıb. Çox ağlı suallar verirsiniz, Nəhmət müəllim, dedi. Mən sevinirəm ki, sizin kimi ağıllı həmsöhbətim var. Amma deyin görüm, özünüz bu suallara necə cavab verərdiniz? Bilmirəm, dedim. İnsanların heç də hamısı ağıllı deyil və hamısından ağıllı iş gözləmək olmaz. Dünyada o qədər ağılsız, məntiqsiz hərəkətlər, hadisələr olur ki, ağılsız adamın ağılsız hərəkəti öz məntiqi hərəkətidir. Sizin sualların dəqiq cavabına qalınca bunları sabah axşam eşidərsiniz. Yalnız bir şərtlə ki, sabah işdən qalxaraq vaxtınızı mənə sərf edəsiniz. Mən anı fikrə gedib razılaşdım. Razıyam, biz nə edəcəyik? Siz sabah yuxudan tez durun, yeməyinizi yeyib aşağı düşün və maşının kapotunu açaraq qurdalanmağa başlayın. Elə edin ki, istənilən anda maşını tez işə sala biləsiniz. Mən nə vaxt salam verib sizin yanınızdan keçsəm, maşına oturub məni maksimum kənarda izləyin. Elə bu, təcrüblə soruşdum. Bu az iş deyil. Ola bilər ki, siz axşama kimi maşının yanında qurdalanmalı olarsınız. Qasımlı bunu deyib gülümsədi. Bəs indi mənə heç nə deyə bilməyəcəksiniz? Özünüz bilirsiniz ki, mənim boşboğazlıqdan xoşum gəlmir. Dəqiq bilmədiyim bir şeyi heç vaxt danışa bilmərəm. Sabah axşam söhbət edərik. Mən ayağa qalxıb ona şirin yuxu arzuladım və mənzilimə getdim. Qapıdan çıxanda Qasımlı məndən Arşın Malalan filminin videokasetini istədi. Bir də baxmaq istəyirsiniz deyə soruşdum. Əgər yata bilməsəm başımı qarışdıracağam dedi. Mən kaseti gətirib verdim. Qayıdıb mənzilimə girəndə fikirləşdim ki, şahmat oynamağa getməklə Qasımlı filmə tam baxmaqdan məhrum etmişəm. O mədəni adam olduğu üçün mənim xətrimə filmə baxmaqdan vaz keçib mənimlə şahmat oynamışdı. İndi isə Arşın Mal Alana olan azərkeşliyə bax ki, filmə təzədən baxmaq istəyirdi. Səhər Qasımlının dediyi kimi, yuxudan tez durub səhər yeməyini yedim. Həyətə düşüb blokun qapısının ağzında saxladığım Qaz 24-ün qapısını açdım və kapotunu qaldırdım. Səbirlə maşının hissələrini gözdən keçirməyə və bəzi təmizlik işlərini görməyə başladım. Arada başımı yuxarı qaldıranda gördüm ki, Qasımlı öz balkonunda oturub siqaret çəkir. Birinci mərtəbədə yaşayan Əliyar blokdan çıxdı. İşə tələsirdi. Yanımdan keçəndə salam verib. Nəyə xarabdır qonşu deyə soruşdu. Heç, elektrik məftilləri boşalıb dedim. Ötüb keçdi. Sonra bir başqası salam verib ötüşdü. Hamı işə tələsirdi. Bircə məndən başqa. Valla bu qonşumun da bəzi işlərini mən heç başa düşə bilmirəm. Məqsədini mənə açıb desəydi, güya nə olacaqdı? Sabahınız xeyir, başımı qaldıranda Nailəni yanımdan dayanan gördüm. Qara qolsuz köynək cins yubka giymişdi. Burnuma xoş ətir qoxusu gəldi. Sabahınız xeyir, Nailə xanım. İşləmir? Hə, boş şeydir. Allah rəhmət eləsin, Nailə xanım. Dünən də sizə təskinlik verən bir söz deməyə imkan olmadı. Sağ olun, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Axşam biz çıxandan sonra nə oldu? Gəlib meydə apardılar, deyəsən ekspertə. Bugün rayondan qohumları gəlməlidir. Yəqin ki, aparıb kənddə dəfn edəcəklər. Mən də sabah səhər gedəcəm kəndə. Cənazəni sabah aparacaqlar? Yox, bugün axşam apararlar. Ancaq mən onlarla gedə bilmərəm. Onsuz da qaynatam gəlin məndən zəhləsi gedirdi. Nə etmək olar, Allah səbrinizi versin, dedim. Sağ olun. Nailə çevrilib getdi. Onun arxasınca baxa-baxa fikirləşdim ki, yazığın əri ölüb, bu yandan da yersiz tənələrin əzabını çəkəcək. Elə bu vaxt polkovnik Qasımlı blokun qapısından çıxıb, sabahınız xeyir, deyərək yanından ötüb keçdi. Mən cəld kapotu örtüb maşına əyləşdim və mühərriki işə saldım. Yavaş-yavaş evin tinindən dönüb, parkı arxada qoydum və təxminən 50 metr məndən qabaqda səkilə addımlayan Qasımlını izləməyə başladım. O qarşıdakı döngədə sağa vuruldu. Mən də yol ayrıcına çatıb, maşını sağa döndərdim. Qarşıda avtobus dayanacağı görünürdü. Qasımlı dayanacağa çatmağa az qalmış dayandı və üzünü maşın yoluna çevirdi. Mən nə edəcəyimi bilməyib maşını saxladım. Məndən 50 metr aralı olan Qasımlıya göz qoymağa başladım. Dayanacaq köşkünün qarşısında bir-iki adam görünürdü. Köşkün içində isə adam olub-olmadığını görə bilməzdim. 10 dəqiqəyə kimi beləcə gözlədim. Həmən müddətdə Qasımlı da yerində durmuşdu. Dayanacaqda mikroavtobus dayandı. Köşkdən İki kişi və bir qadın çıxıb ona mindi. Mikroavtobus yola düşdü. Bir siqaret yandırıb çəkməyə başladım. Bu vaxt dayanacaqda ağ rəngli bir jiquli saxladı. Dayanacaq köşkündən bir qadın çıxıb jiquliyə mindi. Qadını Nailəyə oxşatdım. Maşın yerindən tərpənən kimi Qasımlı mənə yaxınlaşmaq işarəsi verdi. Maşını irəli sürüb onun yanında saxladım. Qasımlı tələsik arxada oturub, o maşını gözdən qoyma, deyə uzaqlaşmaqda olan jiqulini göstərdi. Mən sürəti artırıb, bütün diqqətimi irəli verərək, o qadın Nailə idi, deyə soruşdum. Hə, deyə Qasımlı cibindən bloknot çıxarıb, jiqulinin nömrəsini yazdı. Mən deyəsən, bir dəfə də Nailəni bu maşına minən görmüşəm, dedim. Nə vaxt? 5-6 ay olar. Maşını müvəffəqiyyətlə izləyirdim. Nəhayət jiqulu şəhərdən çıxıb, şəhər ətrafı bağlara tərəf yol aldı. Bağ evinə gedirlər, deyə Qasımlıya baxdım. Yəqin ki, Qasımlı qısaca cavab verdi. İzlədiyimiz maşın bağarası dar küçələrə girəndə Qasımlının göstərişi ilə sürəti azaltdım və onları gözdən itirdik. Ancaq birazdan biz daha bir tini burulub uzun küçəyə çıxanda jiqulini irəlidə bir darvazanın qabağında dayanan gördük. Maşının yanında adam yox idi. Biz jiqulinin lap böyründən keçəndə Qasımlı darvazanın bir tayından açılmış qıfıl asılıb. Deməli içəridə onlardan başqa heç kəs yoxdur dedi. Biz daha iki bağı ötürüb dördüncü bağın qıfıllı qapısı yanında dayandıq və onların girdiyi bağın qapısını güdməyə başladıq. Saat yarım ya iki saat gözləyəndən sonra Nailə bir ucaboy gənc kişi ilə bağdan çıxdı. Kişi açarla darvazanın qıfılını bağladı və onlar maşına minib getdilər. Qasımlı maşını həmin bağa bir qədər yaxınlaşdırmağı tapşırıb, darvazadan 5-10 metr aralı maşından düşdü və o qədər də hündür olmayan hasardan adlayıb həyətə girdi. Mən ətrafa boylandım. Görən yox idi. Maşında oturub gözləməyə başladım. Təxminən yarım saatdan sonra Qasımlı hasardan aşıb yanıma gəldi və maşına minib, sür şəhərə, dedi. Şəhərə yola düşdük. Heç birimizin danışmağa həvəsimiz yox idi. Xüsusilə məni dərin fikir götürmüşdü. Axşam əri ölən bir qadının səhər yad kişi ilə xəlvətdə görüşməsini qəlbim heç cür qəbul edə bilmirdi. Yəni, Nailə bu dərəcədə pozulmuşdu. Mən yenə də buna inanmaq istəmirdim. Gördüyümü də başqa yerə yozmağa çalışırdım. Düşünürdüm ki, burada nə isə başqa iş var. Amma başqa nə iş ola bilərdi ki? Şəhərə çatanda Qasımlı maşını şəhər baş polis idarəsinə sürdürdü. Maşından düşüb idarəyə girdi. Onu 5-10 dəqiqə gözlədikdən sonra qərara gəldim ki, redaksiyamıza yol üstü də olsa baş çəkim. Redaksiyaya gedib qayıtmağım 20 dəqiqə çəkdi. Maşını əvvəlki yerində saxladım. Qasımlı hələ çıxmamışdı. Bir saatda gözlədikdən sonra o idarədən çıxdı və gəlib maşına oturdu. Gedək, bağışlayın ki, biraz gecikdim. Köhnə dostumla söhbət uzandı. Evi yox, hara gedək? Evə, dedi və birdən soruşdu. Mən içəridə olanda hara getmişdiniz? Nədən bildiniz, deyə soruşdum. Mən olmayanda çıxmışdınız? Yox, Qasımlı mənalı-mənalı gülümsədi. Sayğac mən maşından düşəndən sonra daha 8 kilometr yazıb. Hə, işə baş çəkməyə getmişdim, dedim və nədənsə özümü bir təhər hiss etdim. Evə çatanda maşını blokun qabağında saxladım. Qasımlı məndən ayrılanda, axşam saat 9-da sizi gözləyirəm, dedi. Axşama qədər heç bir işlə məşğul ola bilmədim. Nailənin fikri başımdan çıxmırdı. Onun ağlabatmaz hərəkətini heç cür dərk edə bilmirdim. İşin mahiyyətini tezliklə öyrənməyə can atırdım. Qambay Qasımlının özünü müəmmalı aparması da marağımı artırırdı. Əslində keçmiş cinayət axtarış işçisinin bəzi işləri məni əsəbləşdirirdi. Düşündüklərini sona qədər bildirməmək üçün o, hətta bəzən məni aldadırdı ki, şübhəsiz bu da mənə toxunurdu. Buna görə də o, hər hansı bir araşdırma ilə məşğul olarkən ona sual verməməyə çalışırdım. Bilirdim ki, onsuz da mənə dəqiq cavab verməyəcək. Lakin qəribədir ki, bütün bunlar dərin ağlı sahibi olan Qamban Qasımlıya hörmətimi azaltmırdı. Mən apardığı əməliyyatlarda onunla yoldaşlıq etməkdən həzz alırdım. Saat 9 olan kimi Qasımlının mənzilinə getdim. Qasımlı məndən xahiş etdi ki, 7-ci mərtəbədən Nailəni də onun yanına çağırım. Nailə ilə üzbəüz gəlməyə həvəsim olmasa da, tabi olub pilləkənlərlə yuxarı qalxdım və 31-ci mənzilin zəngini çaldım. Nailə qapını açdı. Nemət müəllim, buyurun içəri. Səhər gördüyümə nisbətən əhvalı yaxşı idi. Yox, sağ olun, xahiş edirəm mənimlə qonşum Qasımlının mənzilinə gedək. Nə üçün? Yəqin ki, sizinlə vacib söhbəti var. Nə söhbət? Yaxşı, paltarımı dəyişim gedək. O yüngül xalatda idi. Otağa keçib səhərki paltarını geyindi və birlikdə qonşumun mənzilinə düşdük. Mənzilin qapısı bağlı deyildi. Biz içəri girəndən sonra mən qapını bağladım. Qasımlı öz kreslosunda oturub fikrə getmişdi. Azacıq qalxaraq Nailəyə, xoş gəlmişsiniz, buyurun əyləşin, dedi. Nailə divanda, mən isə stulda oturdum. Araya sükut çöktü. Qasımlı atdan gözaltı Nailəni süzürdü. Nailə isə narahat halda otağa göz gəzdirirdi. Nəhayət birinci o dilləndi. Məni niyə çağırmışsınız? Nailə xanım, Qasımlı kresloda yerini rahatlayıb sözə başladı. Mərhum əriniz dünən səhər burada mənzilinizdə olmuş oğurluq hadisəsi haqqında mənə məlumat verdi. Mənzilinizdən bildiyimiz kimi papaq, dəri gödəkçə, videomagnitofon və xarab olmuş bir televizor oğurlanmışdı. Əriniz çox təkidlə xahiş edirdi ki, mən bu məsələ ilə məşğul olum və oğurlanmış əşyaları tapım. Mənim vaxtım məhdud olduğu üçün və xırda oğurluq işi ilə məşğul olmaq istəmədiyim üçün etiraz etdim. Lakin oğurlanan əşyalara ərinizin layiq olduğundan böyük qiymət verməsi məni şübhəyə salmışdı. Eyni zamanda xatəm özündən asılı olmayaraq, 4 əşyadan daha çox televizora əhəmiyyət verdiyini bir üzə verirdi. Həmin gün axşam mən sizin mənzilinizdə olanda otağa göz gəzdirdim. Mənə aydın oldu ki, siz heç də kasıb deyilsiniz. Təkcə qab-qacaq şkafınızda oğurlanan əşyalardan daha qiymətli şeylər var. Oğur isə heç nəyə toxunmadan, pul və cavahirat aparmadan həmin 4 əşyanı götürüb çıxıb. Burada mənim ağlıma gəldi ki, Xatəm əsas var dövlətini, yəni pulunu xarab olmuş televizorun içində saxlaya bilər. Belə olanda oğurluq məsələsində mən sizdən şübhələndim və şübhələrim düz çıxdı. Bu zaman Nailə ayağa qalxıb nə isə demək istədi. Qasımlı əlinin işarəsi ilə onu saxladı. Əyləşin, Nailə xanım. Əyləşin və sakitcə qulaq asın. Mən qurtarandan sonra danışmaq üçün sizə istədiyiniz qədər vaxt verəcəm. Qulaq asın. Siz restoran sahibi olan Nazim Urşanovla bir ilə yaxındır ki, gizli məhəbbət əlaqəsi qurmuşsunuz. Nə vaxtsa ərinizdən boşanıb, ona ərə getməyə qərarı almışdınız. Əriniz pullarını televizorun içinə qoyanda bunu sizdən gizlətməyib. Bu işi sizin yanınızda edib. Deməli, onun sizə inamı və istəyi varmış. Təəssüf ki, siz bunu qiymətləndirməmsiniz. Pulun yerini Nazimə demişsiniz. Ad gününə getməmişdən qabaq öz açarınızı ona vermişsiniz. Nazim gecə mənzilə girib, həmin əşyaları götürüb. Əgər o, televizor söküb pulları götürsəydi, ərini sizdən şübhələnə bilərdi. Ona görə də Nazim bütöv televizoru və gözdən pərdə asmaq, Xatəmi azdırmaq üçün digər 3 əşyanı götürüb. Bugün siz Nazimlə onun bağ evinə gedəndə mən sizi izləyirdim. Siz bağdan çıxandan sonra bağa girdim və hər yerə diqqətlə göz gəzdirəndən sonra nisbətən təzə qazılmış və üstü ciddi cəhdlə hamarlanmış yer aşkar etdim. Qazıyanda oğurlanan əşyaların orada bastırıldığını gördüm. Televizorun arxası açılmışdı. Oradan birbaş polis idarəsinə gəldim. Bəzi cənablar Ağ Jiqulinin və həmin bağ evinin sahibini müəyyənləşdirdilər və onun barəsində mənim üçün geniş məlumat topladılar. 2 saat bundan əvvəl isə buraya telefonla zəng edib bildirdilər ki, əməliyyat qrupu həmin əşyaları bağdan götürüb və Nazimi şəhərdəki evində həbs edib. Nailə yerindən qalxdı, bədəni əsim-əsim əsirdi. Dili sanki söz tutmurdu, elə bir gözlərindən alov çıxıb qasımlığını yandıracaqdı. Birdən çığırmağa başladı. Nazim düz deyirmiş, siz doğrudan da iblissiniz, şeytansınız. Sizə dəxli olmayan işə niyə başınızı soğursunuz? Axı siz kimsiniz? Sakit olun, Qasımlı zərrə qədər də əsəbləşmədən ayağa qalxıb bir stəkan su gətirdi və stolun üstünə qoydu. Götürün için. Gah özünüz deyirsiniz ki, mən iblisəm, gah da soruşursunuz ki, mən kiməm. Ola bilsin ki, mən elə iblisəm, ancaq xahiş edirəm səbirli olun və mənə qulaq asın. Mən bir kəlmədə danışmaq arzusunda olmadan onlara qulaq asırdım. Diqqətimi Qasımlıya vermişdim və nədənsə Nailənin üzünə baxa bilmirdim. Elə bil onun yerinə mən xəcalət çəkirdim. Nailə suyu içmədi, ancaq sakitləşib yerində oturdu. Qasımlı da kreslosuna çöküb söhbətini davam etdirməyə başladı. Əriniz sizdən qətiyyən şübhələnməmişdi. O elə düşünürdü ki, acizə oğru onun mənzilinə girib və həmin əşyaları oğurlayıb. Yəqin Xatəm düşünürdü ki, oğru televizorun işləmədiyini biləndə onu ata bilər və ya təmir etmək üçün arxasını açar. Belə olanda isə pullar aşkara çıxar. Ona görə də Xatəm təkid edirdi ki, əşyalar tez tapılmalıdır. Bu söz özü mənim şübhəmi artırmışdı. Oğurluq barədə bu qədər. Mən Xatəmin xahişini nəzərə alaraq oğurlanan əşyaları tapdım. Ancaq heyif ki, Xatəm bunu bilməyəcək. İndi isə gəlin başqa məsələdən. Ərinizin öldürülməsindən danışaq. Mən balkonda ərinizin meydinə baxanda bir şey o saat məndə şübhə yaratmışdı. Balkonda tək bir stul var idi və onda da Xatəm oturmuşdu. Bəs Oktay Xatəmin müdiri idi və Xatəmin danışığından aşkar olunurdu ki, onun Oktaya hörməti böyükdür. Niyə Xatəm stulda oturub, Oktay isə ayaq üstə qalıb? Yaxşı, tutaq ki, onlar mühasə edib və Xatəm onu vezinə almadan stulda oturub. Hansı ki, mən buna inanmıram, amma qoy belə olsun. Siz qonşuda Arşın Malalan filminə baxanda arada filmi yarımçıq qoyub mənzilinizdə keçmişsiniz. Həmin an Süleyman bəyin Sultan bəyin evinə elçiliyə getməsi səhnəsi göstərilirmiş. Bunu qonşunun qızı dedi və siz də təsdiq etdiniz. Siz qayıdıb qonşulara demişsiniz və mənə də dediniz ki, Oktay hələ evdə idi. Güyə ərinizlə mübahisə edirmiş. Qəribədir. Hansı ki, Oktay çıxıb gedəndə mən şəxsən öz balkonumdan onu görmüşdüm. O çox arxayın və sakit vəziyyətdə çıxıb getdi. Həmin anda filmdə tacir əskərin öz xalasını elçiliyə göndərməsi səhnəsi gedirdi. Deyərsən ki, arşın malçı göndərir. Başa düşdün, xalacan. Bu kadın, siz mənzilinizə keçəndə yarımçıq qoyduğunuz kadrdan 20 dəqiqə əvvəldir. Görürsünüzmü? Sizin yalanınız aşkar olur. Qasımlı burada bir qədər ciddiləşib əlavə etdi. Ərinizi siz özünüz öldürmüşsünüz. Evə Oktay gedəndən sonra başqa adam girməyib. Başqa adam girsəydi, Xatəmi o cür arxayın oturduğu vəziyyətdə öldürə bilməzdi. Otağa ağcaqanad keçməməsi üçün balkonun qapısını örtüb stulda oturan Xatəm yalnız siz qapını açanda oturuş vəziyyətini pozmazdı. Mən onu sizin öldürdüyünüzə qəti əminəm. Bu fikrə gələndən sonra mən bildim ki, siz əlbir olduğunuz o naməlum adamla telefon vasitəsilə açıq danışa bilməyəcək. Səhər mütləq onunla görüşəcəksiniz. Ona görə də mən sizi izləməyə qərar aldım və beləliklə Nazım ifşa olundu. Nailə susub dəhşətlə ona qulaq asırdı. Qasımlı bir siqaret yandırıb təzədən sözə başladı. Ancaq məni bəzi sualların cavabı düşündürür. Məsələn, televizorda nə qədər pul və ya cəvahirat var idi? Siz ərinizi nə üçün öldürdünüz? Nazimə ərə getmək üçün? Bunu o tapşırdı, yoxsa özünüz belə qərara gəldiniz? Və nəhayət, sadəcə şübhəni özünüzdən uzaq etmək üçün Oqtayın sizdə olmasından istifadə etdiniz? Yoxsa ondan acığınız var idi? Axı siz açıq aydın onu dolaşdırmışsınız. Və o bu saat polis şöbəsində incidilir. Xahiş edirəm, suallarıma tez və qısa cavab verin. Belə olarsa bəlkə mənim sizə köməyim dəydi. Bilmirəm, heç nə bilmirəm, Nailə yenə çığırdı. Qasımlı isteza ilə gülümsədi. Onun hərdən belə iblisanə gülümsəməyi var idi. Nazım həbs olunub. Siz istəyirsiniz ki, oğurlanan pullar Nazimin arvadına qalsın? Nailə dik atıldı. Nə arvad? Nazimin arvadı yoxdur. Var əzizim, Nazimin arvadı və iki uşağı var. Arvadı hörmətli bir şəxsin qızıdır. Həm də gözəldir. Nazimin heç vaxt onu boşama fikri olmayıb. Nailə divana çöküb əlləri ilə üzünü qapadı və ağlamağa başladı. Əclaf, vicdansız, alçaq. Məni bir ildir aldadır ki, subaydır. Suallarıma cavab verin, sizi gözləyirəm. Nailə bir qədər ağlayıb nəhayət sakitləşdi. Dəsmalı ilə gözünün yaşını silib danışmağa başladı. Televizorun içində parçaya bükülmüş 65 min dollar pul var idi. Xatəmi mən Nazimin sözü ilə öldürdüm. Səbəbi siz deyən deyil. Düzdür, o məni aldatmışdı ki, subaydır və boşansam məni alacaq. Ancaq boşanmağa da qoymurdu ki, hələ tələsmə. Xatəmi öldürməyin buna görə deyil. Nazım əclafa dedim ki, Xatəm oğurluq məsələsini polisə və bir də sizə bildirib. Onda Nazım dedi ki, polisin zərəri yoxdur, amma o Qasımlını tanıyıram. O adam deyil, iblisdir. O Xatəmdən əl çəkməyəcək. Televizorda pul olduğunu öyrənəcək və səndən şübhələnəcək. Tapşırdı ki, əlverişli məqam tapıb Xatəmi öldürüm. O alçaq yəqin qorxulmuş ki, oğurluqda məndən şübhələnsələr, əsl oğrunu məndən soruşacaqlar və mən onu satacam. Ancaq məni aldatdığını bilməsəydim, heç vaxt onu satmazdım. Bu qədər. Suallarımın biri cavabsız qaldı, Oqtay haqqındakı. Mənim üçün daha heç nəyin fərqi yoxdur. Oqtaydan mənim doğrudan da acığım gəlirdi. Nə üçün? Nailə başını aşağı dikdi. Bir il əvvəl evimizdə ona yaxınlıq təklif etdim. Razı olmadı. Onda hələ Nazimlə tanış olmamışdım. Düzünü danışdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Bildirim ki, mən yalnız oğurluq məsələsini polisə bildirmişəm. Onu da yarımçıq. Yəni sizin adınızı çəkməmişəm. Ancaq polis istər oğurluq, istərsə də ölüm işi ilə əlaqədar Nazimi çək-çevirə salacaq. Sizi aldatmasından görünür ki, onda mərdlik yoxdur. Deməli, o sizi satacaq. Sizə yeganə köməyim bu ola bilər ki, siz özünüz polisə gedib hər şeyi danışasınız. Nə vaxt? Nailə ölgün vəziyyətdə soruşdu. Sabah səhər tezdən, bu axşam isə azad yaşayın. İcazə verin, Nailə başını qaldırmadan iniltili səslə dilləndi. 2 gün sonra gedim. Niyə? Sabah kəndə gedib dəfində iştirak edim, həm də anamı görüm. Buna ehtiyac yoxdur, Qasımlı əlini yerlədi. Bilirsinizmi, mən müstəqil adamam. Bayaq dediyiniz kimi, mənə dəxli olmayan işə başımı soxmazdım. Ancaq Oqtay da günahsız bir insandır. Bugün mən onun haqqında məlumat toplamışam. Arvadı müəllimədir, 3 uşağı var. Böyük qızı 10-cu sinifi bitirib. Oqtay dünən gecə polisdə qalıb və bu gecədə mənim sizə göstərdiyim xeyrxahlığın ucbatından orada olacaq. Bu bəs deyilmi? Təsəvvür edirsiniz, onun arvadı və uşaqları indi nə çəkir? Polkovnik əsəbi aldı, ayağa qalxdı. Gəlin söhbəti qurtaraq. Siz sabah səhər polisdə olmasanız, sizi özləri tapıb tutacaqlar. Bu isə sizin xeyrinizə olmayacaq. Nailə də ayağa qalxıb, əvvəl Qasımlıya, sonra isə mənə ölgün nəzər saldı və ayaqlarını sürüyə-sürüyə otaqdan çıxdı. May 2000-ci il.